tämän päivän evankeliumi on Markuksen evankeliumin 11. luvusta ja kuuluu näin, nousemme sitä kuulemaan. Lähestyessään Jerusalemia Jeesus ja hänen opetuslapsensa tulivat Betfageen ja Betanian öljymäelle. Jeesus lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää edessänne olevaan kylään. Kohta sinne tultuanne te löydätte sidottuna nuoren aasin, jonka selässä kukaan ihminen ei vielä ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy teiltä, miksi te niin teette, niin sanokaa, Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen pian takaisin. He menivät ja löysivät nuoren aasin, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He päästivät sen. Muutamat siellä seisovista sanoivat heille, mitä te teette, kun päästätte sen nuoren aasin? He vastasivat, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. Tuotuaan nuoren aasin Jeesuksen luo, he heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän istui sen selkään. Monet levittivät tielle vaatteita, toiset taas tien varresta katkomiaan lehviä. Edelleen ja jäljessä kulkevat huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka on tulossa. Hoosianna korkeuksissa. Aamen. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Lauletaan yhdessä Hoosianna.
Teille ja rauhe Isältä Jumalalta ja meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta.
Ja lapset saa lähteä pyhäkouluun.
Siunausta pyhäkoululle. Meiltä eilen läksi 5 lasta kotoamme, kun oli molemmat pojat perheinen ja keskimmäisen mukana siinä. Oli liikuttavaa nähdä, kun 2-vuotias, kun me rukoilimme, sillä oli lelu kädessään ja käsissään ja sormet eivät ulottuneet, mutta kun loppurukousta pidettiin, niin 3 sormea tavoitti toisensa ja hän siinä oli hartaana katsomassa, mitäs äijä lausuu ja tekee. Niin myöskin tuo Jeesuksen kulku Jerusalemissa, niin se oli keskiössä, siinä oli kuninkaan ympärillä olivat lapset, Hoosianna Daavidin poika. Kiitän Herraa siitä, että saan olla palvelemassa tänään. Tosin tämä liturgia mulle ei ole kovin tuttu, kun harvoin sen mukaan saan pitää tai olen pitänyt Jumalan palveluksia. Mutta pääasiahan on se henki ja se sanan ja hengen vaikutus mikä, ja sakramentin vaikutus, mikä on messussa. Tuossa kesällä olin jo kuoleman kielissä, jälkikäteen sain kuulla, kun väärä diagnoosi oli ja sitten kävikin niin, että pitikin hoitaa toista eri asiaa kuin mikä luultiin olevan. Tai sekin oli, mutta oli vielä vakavampi. Ja sen jälkeen sitten, kiitos teidänkin esirukoustanne, on tervehdytty niin hyvin, että muistui tämä 50 vuotta vanha vihkoni 70-luvun puolesta välistä. Silloin ei ollut Inkerissä vielä yhtään seurakuntaa. Nyt on ympäri Venäjää pienempää ja suurempaa on noin 100 kunta, vähän päällekin. Oli tosin Petroskoissa seurakunta silloin, vuodesta 70 muistaakseni. Niin me siellä tätini ja hänen miehensä lehmää ja lampaita paimennettiin ja käännettiin sitten pari kolme säkeistä tai lukua Johanneksen evankeliumista mordvan kielelle. Silloin rupesin mordvan lukemaan näin huvikseni, mutta Jumala joskus kääntää hobbitkin eli harrastuksetkin hyödyksi omassa valtakunnassaan. Ja nyt muutamia viikkoja sitten tai ehkä kuukausi vähän päälle sitten tämän tätini mordvalaisen miehen kaukainen sukulainen löysi minut netistä ja nyt olemme kääntäneet, tai hän on kääntynyt, minä olen mukana ollut siinä sitten teologina jo neljäs laulu on käännetty mordvan kielelle ja niistä kolme on jo netissä venäjänkielisessä somessa. Näin Jumala huomasin, että hän ei vain auttanut lääkärien käsiä, vaan myöskin valjasti minut vähän uuteen tehtävän tai siihen mordvan teemaan. Uudelleen. Kun asuttiin Puskinissa, niin siinä ehkä vuonna 90 noin, eli 35 vuotta sitten, Suomesta tuli kirje, ja siinä eräs Suomen kirjallisuuden tutkija, omissa piireissään hyvin tunnettu Esko Rahikainen, niin lähetti joulurunon, jonka hän kirjoitti. Ja sanoi, että jos siihen löytyisi sävel, niin tämä laulu hänen sanoihin on syntynyt noin 35 vuotta sitten. Hän syntyi sittenkin. Jo monet toivon heitti, ja valkein tähti hiutalein, jää kukin helmin kristallein. Mammustan taivas peitti. Hän syntyi. Tallin syntyikin, ja sitä iloitsemme, ei palat seistä milloinkaan, rakkaus synny maailmaan. Ei syty sydämemme, ei syty sydämemme. Hän syntyi, yöhön syntyikin. Hän syntyi valoksemme, hän lähti eellä kulkemaan pimeän kylmän maailmaan. Nyt enää eksy emme, nyt enää eksy emme. Hän lähti eellä kulkemaan pimeän kylmän maailmaan. Nyt enää eksy emme, nyt enää eksy emme. Hän syntyi. Mielestäni tällaisia sanoja ei usko, ei voi kirjoittaa. Hän oli kirjallisuuden, ehkä vieläkin elossa, kirjallisuuden, onko se tohtori, tai oikeastaan varsinkin Aleksis Kiven kirjallisuuden erikoistutkija. Mutta näin herkät sanat kirjoitti. Niin kuninkaasi tulee, nykyään lukee kuninkaasi tulee nöyränä. Sekin on oikein, kun luetaan ja kuullaan Raamatun tekstejä. Mutta olen huomannut, että monet tällaiset terävämmät kulmat, niitä on pyritty pyöristämään ja myöskin hyviä herätysvirsiä poistamaan. Ja se, että kuningas tulee nöyränä, ei pidä paikkaansa, ei tule pitämään paikkaansa enää. Tämä on hämäävä tällainen niin kuin aihe, kuningas tulee nöyränä. Kyllä se tekstissä on näin. 2000 vuotta sitten oli näin. Enää hän ei tule nöyränä. Jumala Jeesus on se, jolla on kaikki valta myös aikamme tapahtumissa. Niin mahdottomilta kuin nämä tilanteet voivatkin tuntua. Enää hän ei tule kilttinä, nöyränä, vain rauhaa julistavana kuninkaana. Hän tulee rauhaa tuomaan omilleen niille, jotka häntä odottaa, uskoa niille, jotka tänä päivänä maailmassa ovat vainottujakin, ja ennen kaikkea niille. Kristus kuningas tulee myöskin tekemään oikeutta tänne maan päälle, tähän aikaan, paikkaan ja voin sanoa aineeseen. Enteelliset sanat, jotka ovat myös Markuksen evankeliumin 10. säkeessä tässä sanotaan, siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka on tulossa Hoosianna korkeuksissa. Daavidin valtakunta syntyi niissä rajoissa, joissa se oli, sen tuloksen, että hän taisteli vihollisia vastaan ja se valtakunta laajeni. Enää ei uskallettu hyökätä valittua kansaa vastaan. Ja sen jälkeen tuli sitten eri aikakausi. Tuli Salomo kuninkaan aikakausi, eli Shalom rauha, Shalom aikakausi. Mutta niin kuin mikään tässä maailmassa, eivät profetiatkaan ole täydellistä, niin ei se aikakausikaan ollutkaan, tai se oli kaukana oikeastaan täydellisyydestä. Mehän tiedämme, että Salomo kuningas elämänsä loppuvaiheessa oli luopumassa elävästä uskostaan. Ja jäin miettimään useasti, että mikä saattoi olla se, että noinkin viisas henkilö vietiin harhateille. Siinä saattoi olla se, että muut uskonnothan verrattuna siihen, mikä oli ainoa elävä usko todelliseen Jumalaan, olivat vuosisatojen tuhansien kuluessa niin jäsentyneitä, niin sanoakseni loogisia, niiden liturgiat saattoivat olla niin kiehtovia, että kun Salomon sadat vaimot tai ainakin kymmenet vuoron perään lauloivat ja kertoivat omasta kotimaastaan ja mihin he uskovat ja mitkä on ne perusteet, niin viisas, vähän yliviisaskin Salomo alkoi hurmaantua siitä ja se alkoi häntä viedä poispäin, varsinkin kun ne vaimot jumaliensa kunniaksi saattoivat ihanasti tanssia ja laulaa. Muun muassa tämmöiset tekijät siinä saattoivat olla mukana ainakin siinä, mikä vei Salomon sivulle. No tämä vähän niin kuin ohimennen tuli todettua. Me elämme hyvin haastavaa, traagistakin aikaa. Enää välttämättä ei tunnukaan mahdottomalta se, että maailmalla voi käydä niin, juuri niin kuin Raamattu ennustaa. Kun täällä on lapsia, menee niitä paikkoja lainaamaan, vaan totean vain, että ja te tiedätte, että ennemmin tai myöhemmin tavalla tai toisella, ja tapakin on vähän mainittu Raamatussa, että maailmalla tulee loppu. Aikamme tapahtumia yleisesti ottaen myös uskovat usein arvioivat hyvin pintapuolisesti. Yleinen mielipide, media vievät mukanaan. On avattava Raamattu ja luettava Raamatun sanomaa ja tapahtumia taustaa vasten, mikä tapahtui myöskin meidän päivinämme. Vanhan testamentin aikana on ollut traagisen paljon tilanteita, jolloin juuri Herran sallima koettelemus, jopa kuritus, vitsa, palautti kansan takaisin Jumalan tyköä. Kuninkaamme tulee. Hän ei tule nöyränä. Hän tulee kuninkaana, hän tulee tuomarina, joka tuo oikeutta, ja myöskin se oikeus sisältää tietyissä tilanteissa rangaistuksen. Hän tulee toisille olemaan päästävä ja verrattoman, hänen tulonsa tulee olemaan päästävä ja verrattoman siunaava tapahtuma, toisille taas täysi järkytys ja katastrofi. Hänen tullessaan äärettömyys, ikuisuus tulee tunkeutumaan tähän äärelliseen todellisuuteemme, järkyttäen sitä jopa repien sen perusteita. Jotain tavasta, jolla hän saapuu, Raamattu kertoo meille, jotain siitä osaamme aavistaa. Ja kuitenkin, kun se kerran tapahtuu, se tulee yllättämään kaikkia, meitä kaikkia, puhumattakaan maailmasta. Aika, paikka ja aime tulevat antamaan periksi. Tällaistahan välillä tapahtuu myöskin aikanamme. Tosin tuohon verrattuna siihen tulevaan paljon vaatimattomimmissa ja pienimmissä mitoissa. Joillekuille teistä olen kertonut ja otan nyt uudelleen joskus vuosia sitten kertomani tapauksen, jonka tiedän todeksi. Mutta se on niin vaikea siihen, se niin kuin uskoa todeksi, että voitte sitten tämän jälkeen vaikka tuota selittää, että Survo kun oli nukutuksessa ja oli siellä leikattavana siellä Helsinki, sen jälkeen hän höpisi omiaan. Nimeltä mainiten voi kertoa, koska tämä tapaus oli tarkoitus, jos oikein muistan, saada, oliko se Turun Sanomat -lehden palstoin, mutta tuskin se sinne tuli, koska ei 90-luvullakaan Suomessa enää noin selviä todistuksia voinut tuoda esille maallisissa lehdissä. Henkilö, jolla se tapahtui, hänen nimensä oli Aline Vainikka, inkerin suomalainen, jos edelleenkin elää, ehkä on noin 90-vuotias. Silloin kun se tapahtui, hän oli ehkä 40, ehkä alla sen. Hän oli turistioppaana ja ymmärrettävästi turistioppaiksi, varsinkin Neuvostoliiton aikana, ei mitään psyykkisesti häirintyneitä voitu ottaa. Hän oli järkevä, molempia kieliä, ainakin kahta kieltä, hyvin taitava nainen. Ja hän kertoi tämän tapauksensa, muistaakseni sen tilanteen yhteydessä, jolloin kävin siunaamassa asuntoa, jossa heidän suvussaan tapahtui hyvin sellainen verinen teko, jääkö se mainitsematta. Ja se tilanne, joka hänelle tapahtui, mikä hänelle tapahtui Mustalla merellä, kun hän oli turistiryhmän kanssa, kertoo siitä, että kun Jumalan henki, tahto, Jumalan voima tunkeutuu johonkin tilanteeseen, aika, paikka ja aine joutuvat antamaan periksi. Se, mikä tapahtui tiettyyn pisteeseen asti, voi hyvinkin olettaa ja saattoi hyvinkin olla, että sen vain hän koki, mutta se huipentuma oli kaikkien nähtävissä. Tilanne oli se, että Alinalla tuli herätys. Jumalan sana, henki alkoi vaikuttaa hänessä. Ja siellä työpäivän sen jälkeen Mustameren rannalla, vähän ilta-aurinkossa, varhaisilta varmaan oli kyseessä, koska siellä päin pimenee nopeasti, ehkä joku iltapäivä oli kyseessä, niin hän meni sitten sinne meren rannalle, jolla oli paljon turisteja. Lähellä oli joku puolalainen, kauempana oli noin 30 länsisaksalaista, noin 30 metrin päässä. Ja hän kertoi, että istahdin penkille vielä kiedoisen käsilaukkuni hihnan näin käteni ympärille, että mahdollinen varas ei vie sitä helpolla. Ja näin istuin kaksin raksin istuin ja katsoin sinne merelle päin. Ja mielestäni sinne Jerusalemiin, Israelin päin. Ja ajattelin, että siellähän Jeesus eli ja toimi. Ja mulla oli valtava kaiho ja halu nähdä se paikka. Hänhän ymmärsi, että ei sinne pääse. ainakaan sille hetkelle olisi päässyt. Ja, mutta hänellä oli niin kova kaiho ja kaipaus, sellainen hengellinen herännyt niihin tilanteisiin, joissa Jeesus eli, toimi, teki ihmeitä. Ja sanoi pian, kun minä istahdin, minä aloin kuulla, että allani alkoi ikään kuin vieriä sellaiset kivet, kuului kumua maan alta minun allani. Ja se koko ajan pikkuhiljaa voimistui ja lopulta se, mitä hän kuuli, toiset välttämättä eivät kuulleet, mitä kuuli, niin ne olivat ikään kuin sellaisia kiviä, jotka olivat talon kokoisia, niin kova kumu kuului. Ja se huipentuma tuli kaikkien turistien nähden. Sanotaan, jossain vaiheessa minä näin, kuinka edessäni vesi väistyi jonkun verran. Ylimääräinen meni alas. Minut nosti penkkeinen päivinen ilma ja alkoi viedä kohti merta. Puolalainen turisti, joka oli sinne lähelle, hyppäsi pystyyn, tarttui penkistä, kun hän jo muutaman metrin kulki. Ja silloin Alina laskeutui alas, vesi palasi, hän oli kurkkuaan myöten oli vedessä. Hän oli kurkkuaan myöten vedessä. Tämä tapahtui Neuvostoliitossa vuonna 1982. Aika, paikka ja aine joutuivat antamaan periksi. Tämä ei ole ainoa tapaus. Olen elämässäni muutamista tilanteista ollut, jolloin joko aika tai paikka tai aine tai kaikki kolmea ovat ehkä pari, kolme, viisikin kertaa näin joutuneet tekemään. En kerro tätä tapausta sen tähden, että tämä on niin kovin ihmeellinen, jopa vaikeasti uskottava tapaus, vaan sen tähden, että Kristuksen tulemus tulee repimään ajan, paikan ja aineen perusteet ja ääret. Ja se tulee olemaan niin todellinen, että parhaatkin meistä, jotka odottaa ja osaa aavistaa ja Raamatunkin on tutkinut, miten se voi tapahtua, niin tulevat yllättymään. Suurin ihme meidän aikanamme on kuitenkin edelleen, mikä oli myöskin kaikkina aikoina, on ihmisen sydämen ja sielun kääntyminen Jumalaan päin. Oikeastaan kaikki ihmeet, mitkä tapahtuivat myöskin vanhan testamentin puolella, tähtäsivät tähän. Mutta tiedämme, että harvoinhan se usko syntyy ihmeistä. Enemmänkin ihmeet seuraavat uskoa. Suurin ihme on aina se, että se ikuisuuden siemen, Jumalan puhaltama henki, elävä sielu tai elämän tarkoitettu sielu kääntyy Jumalansa ja luojansa puoleen ja päin ja saa pelastuksen. Vilpitön harras odotus, Kristuksen odottaminen, parannuksen tekoa, se on siunaamassa meitä ja valmistamassa meitä ikään kuin sellaisena ja sellaiseksi taivaan viljaksi, joka kerran korjataan taivaan valtakuntaan. Tämä kaikki tapahtuu, siis tämä sanan alla oleminen, sakramenttien yhteydessä, Jumalan hengen alla oleminen tapahtuu yhdessä. Se on sellainen kolmisäinen pelastusköysi, joka on meille annettu sanan kautta, Kristuksen kautta. Vilpitön rukous, joskus ilman sanoja tai vähäisillekin sanoilla, silloin kun se nousee syvältä, se kuullaan. En muista, mitä minä olin noin 9-vuotiaana tehnyt, mutta jotakin mielestäni ainakin hyvin tuhmaa ja sellaista, että meidän hyvin mustavalkoisesti meitä kasvattunut äiti, joka oli rakastoija ja armollinen, mutta myöskin välille vitsa tai remmi heilui. Ja minä olin keskimäinen ja sain sitä eniten. Vanhin oli sisko ja nuorin oli veli. Hän oli nuorin ja sisko taas oli tyttö ja minä sain sitä eniten kaikkien puolesta. Niin kaikkien puolesta, mutta välillä muidenkin puolesta. Niin 9-vuotiaana jotain hyvin mielestäni tuhmaa tuli tehtyä ja äiti oli tulossa töistä kotia ja tiesin, että tämä joka tapauksessa tulee hänen korviinsa ja selkäsauna odottaa. Ja, no tuota 9-vuotias, noin 9-vuotias poikana meni polvilleen jakkaransa eteen ja rukoili siinä ja sitten varmuuden vuoksi vielä teki ristin merkinkin, jota heidän perheessään ei tehty. Mutta siinä hän ajatteli, että kaikki mahdollinen laitetaan siihen rukoukseen ja näin tuota rukoiltiin ristinmerkki mukana. Muuten itäinen ristinmerkki, se on syvällinen uskon tunnustus myöskin. Jumala, annan ajatusmaailmani, annan elämäni, koska sana vatsa slavalaiskielessä tarkoittaa myöskin elämää, život. Annan ajatukseni, annan elämäni, annan kätteni teot, oikean ja vasemman, ja samalla sydämeni annan haltuusi. Kuuromykällähän tämä voi olla ja onkin usein ainoa tällainen todella täysin mittainen uskon tunnustus toisten nähden. No niin, rukous oli rukoiltu ja jossain vaiheessa sitten ovi kävi, ovi avautui ja äiti tuli kotiin ja minä kävelin sitten selkä suorana, mutta vähän peloissani kävelin kohti äitiämme ja kerroin saman tien, mitä tuli tehtyä. Ja vastaus rukoukseni oli aivan ilmeinen, että hän oli vähän kuin sumussa tai niin kuin vähän kuin tuota muissa maailmoissa. Minä kerroin sen pahuuteni, hän sanoi, että joo, no ota tästä keksejä. Eli se tuli jopa tuolta palkinnon kanssa. Minä silloin sain todeta, että todella rukous kuullaan, vilpitön rukous. Tänä päivänä Jumala, myöskin tänä päivänä on kuullut meidän itse kunkin rukouksen, synnin tunnustuksen, kuulla myöskin tällä hetkellä, kenellä mitä on sydämellä. Ja hän tarjoaa meille paljon parempaa verrattuna niihin kekseihin. Tänä päivänäkin hän tarjoaa poikansa, oma poikansa oikeastaan paremmin sanottu. Kristusta Jeesusta leivässä ja viinissä. Ja ehtoollisella tavallaan häät ja hautajaiset kohtaa toisensa. Häät ja hautajaiset. Silloin kun me otetaan Kristuksen ristiin naulittu liha ja hänen vuotanut verensä vastaan, siinä on tämä se ensimmäinen vaihe. Mutta kun me otetaan uskossa, niin meidän sisimpämme, meidän sydämemme ja sielumme on Kristuksen ylösnousemuksen temppeli silloin. Näin hautajaiset muuttuvat häiksi. Mutta ne, jotka ottaa vastaan, en puhu nyt tälle joukolle, vaan niille, jotka tuolla rajan takanakin välillä on nähty, ottavat, mutta mikään ei muutu, niin ne ottavat sillä tavalla, että heidän sisimpensä ja sielunsa on kakkoishauta Kristukselle, ja silloin siitä joutuu edes vastuulle, edes vastuuseen. Mutta tänään tässäkin ehtoollisessa me saamme ottaa Kristusta vastaan, jotta hän eläisi meissä ja me hänessä. Aamen. Kun seuraa, vaikka ei paljon seuraakaan, mutta jos seuraa, niin mitä tapahtui maailmalla, niin tuon tuostakin myöskin äskettäin näkee ja lukee, mitä tapahtuu kristitylle tietyissä maissa, mitä he joutuvat kärsimään. Tuossa tänä syksynäkin ovat maksaneet monet sadat, eli tuhannet ovat maksaneet ja todistaneet uskonsa elämällään ja kuolemallaan. Tällaisia todistuksia tähän mennessä Jumala ei ole sinulta ja minulta edellyttänyt. Mutta sydämen uskolla ja sun tunnustuksella voimme liittyä pyhien uskoon. Nousemme tunnustamaan. Minä uskon Jumalaan,
Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.